habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo jimco ah oo bisha Maars ee sanadka 2024 ee tahay kow. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrband iyo bogana internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaad ila socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aan maanta ku eegeyna xaaladda adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya.
waxaan ku qiimeyn lahaa horumar weynaa la sameeyey markii takhaatiirta wax soo baratay takhasusaad kasoo samaysay waddan kusoo laabtay
cilmi baaris hadda wax kasoo baxay ma jiraanoo horta lama dhihi karo waxaas ay jirta, laakiin waxyaabaha tanjibalka anagu aan goobjooga unah maalin kasta waxa waaye caafimaadku 10 sano kor sida waa maahan waxa waaye wax la taaba karaa hadda jira.
waxaa qalabka loo keenay aqoonyahanku usoo laabteen waa in tayadii caafimaadka adeega caafimaadka kor loo qaado. marka sidii hore maatayadiina waa fiicnaatay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixino ku saabsan caalamka iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa rasaas waxa ay ku fureen dad Falastiiniyiin ah oo ku soo yaacay inay cunto ka qaataan baabuur gargaar waday magaalada Gaza, sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah. in ka badan 100 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen qalalaasahaasi, taasoo ka dhigaysa tirada dhimashada tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas in ka badan 30,000 oo qof, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in qaar badan oo ka mid a dadka ay ku dhinteen isbuurasho keentay fowdo, isla markaasina ciidamadu ay rasaas fureen oo keliya markii ay dareemeen halis, sida ay yiraahdeen. rabshadahan ayaa waxa ay si degdeg ah u cambaareeyey dalalka carabta, waxaana madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu walaac ka muujiyey iyada oo taasi ay tahay dhibaato weyn oo soo kordhaysa, sida uu yiri, kuna imaan karta wada xaajoodkii xabajoojinta ah ee dagaalka ka socda muddada ku dhow 5 bilood halkaasi. dab ka kacay suuq ganacsi oo 6 dabaq ah oo ku yaala caasimada Bangladesh ayaa dilay ugu yaraan 43 qof, waxaana ku dhaawacmay 10 kale, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. wasiirka caafimaadka Samantha Lelson ayaa sheegtay in dabkaasi uu goor dambe oo Khamiistii ah uu ka kacay dhismo ku yaala qaybta hoose ee aagga Dhaka, halka la yiraahdo dabkaasi ayaa waxaa sidoo kale ka badbaaday dad ayagu markaasi goobtaasi ka cararay. kooxaha dabdamiska ayaa sheegay in ay durbaba bilaabeen inay dabkaasi baqtiyaan, waxaana dabkaasi uu ka kacay maqaayad caana oo dabaqa koowaad ee goob ku taala ah xaafad garacsi oo aada u mashquul badan oo ku taala bartamaha magaalada caasimada ah, waxaana ku xanibmay dad aada u fara badan. ilaa iyo haatan lama xaqiijin karo waxa sababay dabka, hase yeeshee wasaaradda caafimaadka Bangladesh ayaa sheegtay in ugu yaraa 33 qof ay ku jireen haween iyo caruur ay ku dhinteen isbitaalka Dhaka Medical College, halkaas oo ugu yaraan 10 kaleetana ay iyagu ku nafbaxeen markii la geeyey macadka qaran ee gubashada iyo qaliinka ee Sheikh Hasina. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u digay dalalka reer galbeedka isaga oo sheegay inay bilaabayaan dagaal loo adeegsado hubka nukliyeerka haddii ay ciidamada ay u diraan dalka Ukraine. waxa uu sheegay inay haysato hub ku filan oo ay ku weerari karto bartilmaameedyadeeda ku yaala galbeedka Ruushka. asagoo ku guda jira khudbadiisa sanadlaha ahayd ee xaaladda dalkaasi, ayaa Putin waxa uu yiri dalalka reer galbeedka ihi waa inay garowsadaan in annagu aan haysano hub iyagu daqayn kara goob kasta oo muhiim u ah oo ku yaala bartamaha dalalkooda. arrimahan oo dhammi waxay imaanayaan xilli khatarta hubka nukliyeerka ee la adeegsadayo arrimaha ku taxluuqa ay yihiin kuwa waqtigan si laba lixaadsanaya. inkastoo uu gulufka Ukraine ee reer galbeedka ahi uu Kiev ay u direen sanad military, haddana midkood weli ma oranin waxaan u diri doonaa ciidamo. waa dalka Ukraine hase yeeshee horantii todobaadkan ayaa madaxweynaha Francis Emmanuel Macron waxa uu sheegay in inkastoo uu soo jiro qorshe meel u yaalo ciidamada reer galbeedka lagu diray halkaasi haddana ay dagaalka ka socdo halkaasi aad uga walaacsan yihiin oo saameyntiisana uu leeyahay warkii dunidana waa naga inta habeen wanaagsan idinkii dhageystayaal halka wararkaasi idan kaga imaanayaana waa idaacadeena fidnimee laanta afka soomaaliga ee v o eda aan ku bilownay ee magaalada nairobi ee dalka kenya si rasmi a waxaa uga bilowday barnaamijka dowladda kenya ay uga saarayso dadkeeda haysa dhalashada dalkaasi liiska faraha qaxootiga oo ay dadka qaarkood horey u galeen si ay markaasi dhoof iyo waxyaabo kaleeto u helaan warbixin amuurtan ku saabsan waxaa nairobi kasoo dirtay wariyahayaga intisaar saalax
shacabka kenyaanka ah ee ku nool deegaanada istareexa langata iyo sidoo kale kamakuji ee ismaamulka magaalada nairobi ayaa maalintii labaad iska diiwaangelinaya xafiisyada guddoomiye xaafadeedyada si looga saaro faraha qaxootinimada cabdirasaaq maxamed waxa uu ka mid yahay dadka laba jeer diiwaangashan oo ay ku adkaatay inuu helo sharciga waddanka waxa uu ka warbixiyey sida barnaamijkan uu ugu faraxsan yahay iyo ka dhalinyaro ahaan dhibaatooyinka arrintan ay ku qabeen
runtii aad ayaan u faraxsannahay maanta maalmaha kale way nooga duwan tahay markii aad fiiriso go-aankii ay ka qaadatay dowladda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha muddo waxaan ku dhibanayn si kam ah annagoo u galnay faraha qaxootiga ay niyadeenina ay soo bixi waayeen aniga oo kaleta sanadkii 2007 idgii aan galay ilaa hadda farahaygii qaxootinimada ayaa weli systemka ku jira marka aad ayaan u faraxsannahay waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda iyo maantaba in shaqooyin badan la qabto wax badan la hagaajiyo oo runtii farahan nalaga saaro marka waxaan rajaynaynaa insha allah in aan dib u helno kenyaanimadeenii sharciyadeenina ay noo soo baxaan
aadan heybo oo isaguna ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadda soomaalida islii ayaa isaguna uga mahadceliyey arrintan dowladda dhexe iyo sidoo kale mas-uuliyiinta degmada kamakuji
mashruuca maanta ka bilowday xaafadda islii khaasatan dadka laga saaray farihii qaxoontiga arrintaas oo ay dad badan aad iyo aad uga cadiminaayeen oo dhaqdhaqaaqoodii safarkoodii waxoodoo dhan ay aad u gaabnaayeen dhib badanna ku haysay sababtayna inay waayaan sharcigii kimaandihii ama sharcigii idga oo kiyaanka inay waayaan taasoo marka horena si kama iyo si aan ka fiirsan lahayn ay dadku u galeen markii dambena xoogaa caqabad iska noqotay marka meeshaan dowladdan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan kaloon si khaasa ugu sii mahadcelinaynaa xildhibaanka yuusuf xasan oo arrinta aad iyo aad xil weyn isaga saaray aadna isugu taha xalijiyey jasaakallahu khayran jasaa baan leenahay
barnaamijkan ayaa waxa uu socon doonaa ilaa iyo 2 bilood waxaana maalintii koowaad ee shalay ahayd degmada kamakuji iska diiwaangeliyey ilaa iyo 500 qof maxamed ismaaciil shiine oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa tilmaamay inay jiraan dad badan oo soomaali ah oo waddanka u dhashay inay ku dhibaato qabeen helidda sharciga maadaama ay 2 jeer isdiiwaangeliyeen
waxaa ahaa degmadan kamkuunji iska diiwaangeliyey dad ku dhow 500 qof waa dareemi kartaa marka nambarkaas hal maalin in hal degmo ay iska diiwaangeliyaan in nairobi ay joogaan dad badan oo soomaaliyeed oo 2 jeer diiwaangashan oo dhibaatadaas qabo marka xaafadaha kale weli maanan helin qiyaasta maanta iska diiwaangelisay walow aan soo xaqiijin doona insha allah marka taas ayaa ka qiyaas qaadan doonaa ama aan mas-uuliyiinta ay quseysa kala hadli doonaa in ay maalmaha kordhiyaan muddadana lagu daro maalmaha interviewgana la badiyo si joogtaa looga dhigo isbuuci 2 mar ama 3 mar hadduu allaydmo diiwaangelinta maalin walbay soconaysaa xafiisyada jiifafkay ka soconaysaa laakiin turxaan bixinta ama interviewga isbuucii 1 mar ayuu dhacaya sida ii xaqiijiyeen guddiga qaabilsan arrimaha diiwaangelinta ama hay-adda qaabilsan bil walba bilowgeeda maalinta khamiista ah waxaa dhacaya interview khamiista soo socota hadduu alidmo vetinka ama interviewga mar labaad uu dhacayaa bisha dhammaadkeeda bisha 3aad khamiista u dambaysana interviewga dhacaya inta u dhexayso dadku waxay marayaan process ah in dokumentidooda ee jiifafka ka xareeyaan fara laga qaado systemka la geliyo si ay u maraan vetinkaas laakiin wax waa isbedeli karaan maadaama tirada soo baxday aada u badan tahay waxaa laga yaabaa maalmaha interviewga ama vetinka la marayo turxaad bixinta in aysan ku ekaan maalin khamiis keliya maalmo kale ziyaadaha lagu daro sida maanta aan aragnay tiradaas soo baxday inay aada u badan tahay aysan ku dhamaan karin labada bilood dib ayaan u noqon doonaa mas'uuliyiinta u xil saaran inaan la fariisano ka dhaadhicino barnaamijka in dad aad u tiro badan ay hawshaas haysato doonayaan in ay faraha laga saaro dhinacyada doontaba ha noqote marka taas ayaan ka shaqeyn doonaa insha Allah
intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
Iran 104 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay shalay magaalada Gaza kadib markii ay ciidamada Israa'il ay rasaas ku fureen xilli ay dadkaasi doonayeen inay cunto ka qaataan gaadiid samafal ah oo cuntada geeya marinka go'doonsan ee Gaza sida warkeena baahday aad ku maqleysiin hadaba warbixintan oo qortay VOA da Sahra Cidla Nur ayaa inoo haysa In ka badan 100 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu soo waramayaa in Khamiistii ay ku dhinteen magaalada Qasa kadib markii ciidamada Israa'il ay rasaas ku fureen dad doonayay inay cunto ka helaan baabuurta gargaarka bini'aadamnimada oo halkaas ka agdhowaa balse ujeedada weerarkaasi ayaa ah mid wali la isku khilaafsan yahay saraakiisha isbitaalka Qasa ayaa markii hore sheegay in Israa'il ay duqeyn ku hayso dadkii ku sugnaa agagaarka deegaanka Al-Nabusi ee galbeedka magaalada Qasa Goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada Israa'il ay rasaasta ku fureen dadka iyaga oo baabuurta gargaarka kala soo degaya raashin iyo agab kale oo ay ka mid yihiin cuntooyin qasacadaysan oo gargaar ahaan loogu talagalay. Saraakiisha Israa'il waxay qireen in ciidamadoodu ay rasaas fureen iyaga oo taasi ku sababeeyay inay u malaynayeen dadkaasi ku yaacayay baabuurta gargaarku inay halis amni ku ahaayeen ciidankooda. War ka soo baxay militariga Israa'il ayaa markii hore lagu sheegay in 15 qof ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen rasaastaasi. Ciidamada difaaca Israa'il ayaa sidoo kale sheegay in howlgallo dhulka ah ay ka fuliyeen waqooyiga Qasa maalintii Khamiistii sidoo kalena ay duqeymo dhanka cirka ka fuliyeen deegaanka Yunis madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ku sugan Washington ayaa Khamiistii sheegay inuu ku rajo weyn yahay inay hirgasho xabad joojin u dhaxaysa Israa'il iyo Hamas madaxa hay'adda xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay Volker Turk oo ku sugan magaalada Geneva ayaa isaguna ku baaqay in la soo afjaro weerarada Israa'il ee Qasa isagoo sheegay in dad ka badan 100 kun oo qof lagu dilay waxa kale oo uu ka digay weerar kale oo ay Israa'il qorsheynayso inay ku qaadayso magaalada Rafah oo ku taala xuduudka Masar saraakiisha Israa'il ayaa sheegay in dadka rayidka ay ka daadgureyn doonaan magaalada Rafah balse ma sheegin wax tafaasiil ah oo dheeraad ah oo ku saabsan halka la geynayo dadkaasi Falastiiniyiinta ah ee barakacay wasaaradda caafimaadka ee Qasa ee Hamas ay maamusho ayaa sheegtay in dacdadii Khamiistii dhimashadu ay intaasi ka badnayd waxa kale oo la sheegay in ay dadku dhintay ilaa haatan ay kor u dhaafeen 30 kun oo qof shantaasi bilood ee dagaalka Israa'il iyo Hamas uu socday Wadamada Turkiga iyo Talyaaniguna waxa ay doonayaan inay sare u qaadaan galaangalkooda iyo saameynta ay ku yeelanayaan Afrika xag dhaqaalaha ee noqoto iyo mid diblomaasiyadeedba. Falanqeeyayaasha ayaa sheegay in labada dhinac ay fursad u arkaan hoos u dhaca ku yimid saameyntii Faransiiska ee qaarada Afrika taasi oo abuureysa wada shaqeyn dhexmari karta xukuumadaha Roma iyo Ankara waqtigan. Hadaba wariyaha VOA Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo dirtay Istanbul. Ansixinta baarlamaanka Soomaaliya ee bishan heshiiska Turkiga uu la galay Soomaaliya ee ilaalinta badda iyo caawinta dhismaha ciidamada badda ee Soomaaliya ayaa ah mid ka mid ah talaabooyinka xiriirka ah ee Turkigu uu ku doonayo inuu ku ballaariyo joogitaankiisa qaarada Afrika. Sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa bishii hore wuxuu martiqaad u fidiyay madaxda Afrika ee soo bandhigay qorshayaasha lagu ballaarinayo saameynta Talyaaniga uu ku yeelanayo qaarada Afrika. Falanqeeyayaasha ayaa sheegay in Turkiga iyo Talyaaniga ay u arkaan iskaashi suurtagal ah inuu yahay mid qaabeyn kara hadafyadooda. Alessia Gitari oo ka tirsan macadka arrimaha dibadda ayaa waxa ay tiri.
Italy is trying to fulfill a position that the Western countries in some way
Talyaanigu wuxuu isku dayaa inuu buuxiyo muuqifka dalalka reer galbeedka waxyaabihii ay ka tageen 10 sano ee la soo dhaafay halka Turkiguna uu horey ugu sugnaa Afrika iyo Afrikada Saxaraha ka hooseysa. Arrimaha ugu waaweyn ee isku hor imaadka sameyn kara ayaa ah iskaashi la arki doono inay ka yeelan karaan arrimaha tahriibta iyo sidoo kale tamarta. Arrimaha dibadda iyo dabcan horumarka dhaqaalaha ee dalalkan. Milone ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan bishii Janaayo wadahadaladoodu waxa ay ku saabsanaayeen Afrika waxaana diirada lagu saaray iskaashiga Liibiya halkaas oo Turkiga uu ku leeyahay saameyn weyn oo ay ku leeyihiin saldhig military dalkan ku yaala waqooyiga Afrika ayaa sidoo kale to marin u muhiim ah waxa uu yahay muhaajiriinta isku dayaya inay ka galaan Yurub halkaas gaar ahaan dhinaca dalka Talyaaniga falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in dowladihii la dhacsanaa Faransiiska dhawaan laga saaray ee dalalka Niger, Mali iyo Gabon ay ka bixitaanka ciidamada Faransiiska ee qayb ka mid ah Afrika ay si weyn u wiiqday saameynta siyaasadeed iyo mid dhaqaale ee Faransiisku ku lahaa gobolka taas oo fursad u fureysa albaabada ah Talyaaniga iyo Turkiga Roma iyo Ankara ayaa ka maqan muruqa dhaqaale ee ciyaartoyda kale ee iyagu awoodda badan ee Afrika sida Shiinaha laakiin se Turkiga iyo Talyaanigu waxa ay leeyihiin dhinaca kale dhirigelin xoog leh oo ay diirada ku saarayaan meelaha suurtagalka ah ee iskaashiga si ay u ballaariyaan saameynta ay ku leeyihiin qaarada Afrika. Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan iyo idaacaddeena Fiidnimo. Dalka Iran ayaa qabanaya doorashada baarlamaaniga ah maanta oo Jimco ah. Haddaba su'aasha dhabta ah ee taagan ma aha ayaa ku guuleysanaya laakiin satira intee le'eg oo cod bixiyaal ah ayaa doorashadaasi ka qayb galay. Warbixin amurtaasi ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Ku qanacsanaan la'aan baahsan oo laga qabo dhaqaalaha sii xumaanaya mudaharaadyo waaweyn oo sanado badan gilgilay dalka, xiisadda ka dhaxaysa Iran iyo Reer Galbeedka ee ku aadan barnaamijka nukliyeerka iyo taageerada Iran ee Ruushka ee dagaalka uu kula jiro Ukraine ayaa keentay in dad badan ay si hoose u sheegaan inaanay codayn doonin doorashadan. Saraakiishu waxay ku booriyeen dadka inay codkooda dhiibtaan, laakiin waxaa xiise leh in aan wax war ah laga soo saarin sanadkan xarunta codbixinta ee ay dowladdu leedahay ee magaceeda loo soo gaabiyo ISBA, taas oo ku saabsan dadka la filayo inay codkooda dhiibtaan. Laakiin sanadkan lama soo saarin inkasta oo sanad walba la sameyn jiray. 20 qof oo ka mid ah Iraaniyiinta oo ay dhowaan wareysatay wakaaladda wararka ee AP ayaa 5 kaliya waxay sheegeen in ay codayn doonaan, 13 ayaa sheegay in ay sidaasi yeeli doonin oo aanay codayn doonin, 3na waxa ay sheegeen in aanay wali go'aan gaarin. In ka badan 15 kun oo musharax ayaa ku tartamaysa kursi ka mid ah golaha ka kooban 290 ka xildhibaan ee sida rasmiga ah loo yaqaan golaha shuurada Islaamka. 5 kursi ayaa loo qoondeeyay diimaha laga tirada badan yahay ee Iran. Sharci ahaan baarlamaanku waxa uu kormeeraa fulinta, wuxuuna u codeeyaa heshiisyada, wuxuuna ka shaqeeyaa arrimaha kale, laakiin ficil ahaan awoodda buuxda ee Iran waxay gacanta ugu jirtaa hogaamiyaha sare ee ruuxiga ah ee Ayatullah Ali Khamenei. Siyaasiinta mayalka adag ayaa xukumeeyay baarlamaanka Iran 20 sano ee la soo dhaafay iyadoo markasta lagu dhawaaqo Amerika hadhacdo. Dhowaan baarlamaanka ayaa diirada saaray arrimaha ku xeeran xijaabka haweenka ee Iran kadib beeridii Mahsa Amini oo ahayd gabadh 22 jir ah oo lagu dilay xabsiga booliska 2022, taasoo dhalisay mudaharaadyo dalka oo dhan gilgilay. Mudaharaadyada ayaa si degdeg ah isu beddelay baaqyo ku aadan in la afgambiyo hogaamiyaasha diinta ee Iran. Olole amni oo xigay ayaa horseeday in la dilo in ka badan 500 oo qof halka in ka badan 22 kun oo qofna la xiray. Baaqyada lagu qaatay doorashooyinka ayaa sii fiday toddobaadyadii la soo dhaafay oo ay ku jiraan kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka ee xiran. Baaqa qaadacada ayaa dawladda geliyay cadaadis hor leh laga soo bilaabo kacaankii Islaamiga ah ee 1997-kii. Culimada diinta ee Iran waxay xukunkooda ku saleeyaan taageerada ay shacabka ka haystaan. Hogaamiyaha ruuxiga Iran Ayatullah Ali Khamenei laftiisa ayaa 4 dadka ku booriyay in ay codeeyaan.
Warbixintii wakaaladda wararka AP ee Xuseen Barre Aadan uu nala socodsiinay ayaa taas ahayd. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii faaqdada toddobaadka oo aan ku eegayna maanta xaaladda hanaanka iyo adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
جمعه وناكسن لقيستيال كسر وادة برنامج كفاقدات دا تضباطك sida aynu ognahay muddooyinka ugu dambeeyay waxa dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ku soo badanayay xarumaha caafimaad ee sida gaarka loo leeyahay kuwaas oo ay ka hawlgalaan dhaqaatiir Soomaaliyeed oo u taagan inay buuxiyaan baahiyaha caafimaad ee qabaan bukaanada Soomaaliya dhinaca kalena waxaa jirta Soomaali badan oo dibadda dalka u aada inay isaga soo daweeyaan cudurro halis ah oo aan gudaha dalka wax looga qaban karin haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa adeegyada caafimaad ee xilligan ka jira dalka mise yihiin kuwa buuxin kara baahiyaha caafimaad ee muuqda waa mowduuc aynu ku gorfeynayno barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta marti ku yihiin agaasimaha cisbitaalka Guuleed Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo sidoo kalena baraka ah dugsiga daraasaadka sare ee jaamacadda Banaadir Dr. Cabdiwali Axmed Xiirey oo ah agaasimaha caafimaadka ee cisbitaalka Banaadir iyo Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo la taliya sare ka ah nacadka caafimaadka qaranka dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka su'aasha ugu horeysa hadii aan ku bilaabo Dr. Guuleed maxaad ku qiimeyn lahayd xaaladda caafimaad ee dalka marka laga hadlayo qalabka yaala xarumaha caafimaadka iyo isbitaalada iyo tayada dhaqaatiirta soo baratay xirfadaha kala duwan ee caafimaadka ma yihiin kuwa buuxin kara baahiyaha jira
Hassan Kaafi qoysto waa mahadsan tahay ee barnaamijkan aan u casuuntay su'aal fiican la waayay su'aal qiimo la waayay waxaan ku qiimeyn lahaa horumar weyn la sameeyay markii dhaqaatiirta wax soo baratay takhasusad ka soo sameeyay wadanka ku soo laabtay ama wadanka gudihiisa ka sameeyay takhasusad kala duwan qalabka la isticmaalo hadda isbitaalada ay isticmaalaan iyo xarumaha caafimaadka hadda yaalo hadii aan ku soo gaabiyo waxa weeyaan horumar weyn la sameeyay wax badan aan laga qabtay wax badan oo dhimana waa jiraan laakiin runtii wax isbeddel markii loo eego sanooyin dhow ka hor iyo maanta wax yihiin wax isbeddel weyn ayaa jira isbitaalada private-ka oo bulshada loo furay noqoto waxyaabaha soo dhan markaan isku darno waxay ku tusaysaa caafimaadku inuu horumar sameeynaayo intaas aan ku soo koobilaa
waa maasantahay Dr. Fuje maxaad ku qiimeyn lahayd xaaladda caafimaad ee dalka marka laga hadlayo qalabyada casriga ah ee dalka yaala tayada dhaqaatiirta iyo awoodda loo leeyahay in la buuxiyo baahiyaha caafimaad ee dalka ka jira
بسم الله الرحمن الرحيم وحا قلبك لو كيناي اقون جانكو سو لافتين وان تيدي عافماتك عليك عافماتك كل لو قاد marka sidoo sida hore ma tayadiina waa fiicnaatay tiradii aqoonyahan kuna waa bateen jaamacadihiina waa bateen ayuu laftigoodu aqoonyahan kala heer duwan soo saaraya marka waxa la rabaa oo waa kalsoonida dadka laakiin si baahi loo daboolo waa kaafi kala dheeri weli waxaan laga maqan aqoon tiro badanaa laga maqan qalab tiro badanaa weli laga maqan oo keeni karaya in dadku ay badi banaanka u dhoofaan marka waa run ani markan gadaal furfuraagii anigu aan dhakhtarka noqday waxaan arki jirnay hal ECG ayaa wada ka dhataalay qaybta jaamacadda Riyaale wax ku leeyahay maanta maanta isbitaal iyo kliinik u sameeyay ECG ma jirto dad badan oo wada yaqaano akhrinayaana waa buuxad waxa ka hadlaynaa waa CT scan iyo MRI iyo echocardiography iyo cath lab iyo cilmi waa kordhay aqoonyahan intaas yaqaana oo intaba sameyn karaana waa jiraa لكن حدنا باهر وأولي وسيد منته
وما تنتهي ضد بدن أو الصوماليات أو حجرة حنونا أي قبان درت الدواء وقضونها والدبد بدعة أو هندية كم انتهي كواس أو نقارب بدن أي وغبحان حدنا محلو باهن هي إلا سمايو سلو غباق صدو أرمهاس أو بكان هذا قده الدلق اللو قدوي عبدولي أسي
رمتي ورم ضد بدن مع الصوماليات وبكانا aan caafimaad dalka dibadii sabab ay aadaan qarashad badan oo baxarantay laakiin maxaa loo baahanyahay markay tahay waxa loo baahanyahay waxay tahay imkaniyadka dibadda loo aadaa in la helo dadka Soomaalida dhaqaatiirtooda ku qarsoonaadaan waxyaabaha loo baahanyahay taqasaadka gaarka ah in la helo oo wadanka laga helo haddii dibadda loo aado waa hadda waxyaabaha la taabo kara cancer risk iyo waxyaabaha la xiriira haddii aad dibadda loogu aado sidoo kale waa jiraan cudurro caruurta ku dhacaayo congenital heart disease qasatan oo hadda isbitaalka aniga jooga banaadir oo kale to gobolkood u jiifaan oo wadanka wax looga qabi karin oo maalinka sijaarati ama si dadku xisaabi dhiibi karaan dibadda lagu qaado marka waxyaabaha soo dhan baahiyaha jira markii la daboolo service keen ay dadku bulshada meesha ku helaan dhaqaatiirtoodana ay ku karsoonaadaan systemka dawliga ahna ay iyaguna isu diyaariyaan sidii ay baahidaas banaanada ka jira loo joojinayo isbitaalada dawladda iyo rafka inta loo xojinaa markii la isku daro waxaan islaahay waxa keydi doonta qulqulka dadku dibadda uga aadaan ee qarashadku uga baxay badan in la soo gaabiyo ayaa dhici karta
ama sidaa dr fuje maxaa loo baahan yahay in la sameeyo si looga baaqsado baahiya caafimaad ee dalka dibadda u aadaan gaar ahaan hindiyo kale
horta waa su'aal aad fiican waa su'aal practical oo runta in laga jawaabo baahnaan isee ila muuqato koo horta waxaan dhihi lahaa dadku wax badan iskaga ala Soomaali waa safar jacaysha mid banaanka jooga wuxuu leeyahay hooyada xagee laga hayaa Chili baa laga hayaa Hindiya loo diro 200 oo milyan ugu yaraan oo dollar ayaa nooga baxda health tourism-ka iyo ka badan wada kar waa lagu daaweyn karaa marka horta dadku kalsoonida darro jirta iyo wax yaala awooda yaa oo aysan la socon waa qodobka waa xubaye dhakhaatiirta laftigeedu competition ka dhacay marka dhaqtarka kale u refer gaalaha waxa asagu u sameeyeen oo qalabkeedu u sameeyay ayuu laftigeedu wax u leeyahay banaanka aad wax kale looga qabo kare kala inta ka soo qof kor u badan waxa jira kuwa dhakhaatiir ahayn waxa jira hay'adaha agensiyada oo tigidada gooya ayaa laftigoodu xaleen fiisadu waa sahlan tahay maxaa halka isugu wareegayna dhaqtarada iyo dadka waxaan warkooda faraha ka qaaday xaggaada hortaas waa qodobada kale muhiimka waxay tahay cudurro badan waxaa jirta weli aqoonteena iyo qalabyada noo yaalla aysan weli dhammaystirin sida masalanba kansarka oo kale waxaa baanta ka soo gudbiyay tiro badan qaar waa la daweeyay qaar badan la daweeyay kara jira iyo dadka ku imaanay iyo daaweynta laftigood qaar waxa u baahan kiniinyaal la siiyo iyo cirbado lagu duro kaliya maane in la sameeyo raajo lagu daweeyo kara jira ama qalliinno tiro badan oo xoog badan u baahan dhabarka dhibaato hadii ka jirto tiro badan oo dhan waxa laga yaabaa aqoonsi aad iyo khibrad saaxiib ah oo badan jirta horta waxyaalaha loo aadaya ayagu waa kuwaas maanta wadnihii weli in la furo banaanka lagu daawo open heart surgery weli ma aanan gaarin marka waxyaalo waa jiraana weli aqoontoodu naga dhiman tahay qaarna anagu aqoontii lahaa dadku ayagu ay banaanku aadeen marka waa waxyaalo badan oo isku jira waagu hore waxa la sameyn jiray waana xusuustaa qofka marka uu yiraahdo biisa caafimaad rabo banaanka aada waa la baari jiray wasaaradda warqadaha loo qoro la geyn jiray wasaaraddu dhaqaatiir ku karsantay ee guddi u dir jirtay guddigaas markaas go'aan soo gaarshay hadda ma jirto xafiiska oo horeeyo diyaaradda tigidka laga gooyaa tagaya hindiyaan rabaan leh waa la siinaa marka waa sahlanta oo saasaa keenay
Mr. Gulad, isma su'aashan?
Waa mahadsantahay Xasan. Arrintaas arrin xaqiiqo ah u jirto weeyaan. In bukaanno badan ee dibadda ee Hindiya, Turkiya, Malaysia inay meelo badan caafimaad u tagaan. Horta laga maarmahay in dibadda la aado. Maxaa yeelay waxaa jirta baahi badan oo xagga caafimaadka oo innaga gudaha dalka aan waxba looga qaban karin. Sida hadda Professor Fujo Carbaabo kale heart surgery go kale ama mana qalinka wadnaha openka ama beddelka sambabko kale hadii la beddelahay oo kale ama beerta hadii la beddelahay oo kale ama muxuu asid taqatiir tahor u sheegan daaweynta kansarka oo kale waxyaalahaas oo dhan weli ma aanan helin suurtagal uma nooma noqonin in gudaha lagu qabto laakiin waxaan rajaynayaa sanooyinka soo socda in dadkii aqoonta u lahaana ay soo baxayaan taqaatiirtii qalabkii lagu baari lahaa ama wax lagu qali lahaa ama diyaansi lagu sameyn lahaana in la helahayo marka maxaa la sameyn karaa waxaa la sameynhayaa in taqaatiirta lagu dhiirigeliyo waxyaalahaas naga dhiman inay soo bartaan marka in la dhiirigeliyo Somali Medical Association ama jaamacadaha inay dhiirigeliyaan in dadka taqaatiirta inay aadaan fieldigaas bannaan oo loo baahan yahay oo waxtarkana wadanka u leh ayagana waxtar u leh bukaankiina looga maarmi karo berrito in dibadaha ay aadaan marka waxa weyn in dhaqaatiirta wacyigelin loo sameeyo dhiirigelin loo sameeyo qalabkii muxuu ahaa la keeno
Dr. Fuje maxay yihiin cudurrada ugu halista badan ee aan dalka waxba looga qaban karin ee ay qasab tahay in bukaanada Soomaaliyeed ee dibadda u aadaan ma si jirtaa ilaa iminka howlwadeenna caafimaad oo dalka ku soo kordhiyey qalab caafimaad oo aan horey u jirin
bismillaahir rahmaanir rahiim waa su'aal kale oo ayuuna culus inta hadda aan aniga Professor Axmed aan sheegnayo ah transplantiga midalba sambabka kelyaha beerka isha ka soo qaad waxa aragtid waa waxyaalo maqan open heart surgery waa dii la qalay kansarka daaweynta waa wax badan laakiin hadda waxaan ogahay wax badan ayaa isbedelay laftigeeda hadda rafaha simaha waa la bedelaa jilbaha waa la bedelaa awl aqoonta simajir khatir badan oo awoodi iyo qalbki lahayn waxa hadda aad jirto kale katlaabka meelo badan hadda laga sameeyay difra laga sameeyay reetsiya laga sameeyay waxaan baraynaa horseed wal dad badan ordaya jira hadda ku soo qaada wax dhugahay maanta in isbitaal Erdogan ama difra dii jiray ay keenayaan open heart surgery alaab meesho diyaarsheen dadka iyo tiimkiiba ay diyaar yihiin oncology center ina sameynayaan oo ayadana ay diyaar yihiin waan ognahay laakiin waxa ka wada cilmigu waa badan maalo waxa ku farxay nin oo lafaha xiriirka dhabarku ay qaar banaanka u soo baxay jisib rabeen in dib lagu qalaan uga oo saddex lafood la qalay oo nin socodani waayeel ah oo socod ordahay oo salaajisid kanay marka qalabyada iyo aqoonta inta uu waajiraa aqoonta waa la gartaa waxaan ii diidahayaa haddaan project isbitaal sameysto inaan ragga hindiya hadda la aadaayo dhammaantood aan contract ku keensado oo ay qalimada ii sameeyaan oo ay daaweynkaas qabtaan tagaan isi soo bedelaan waxaan jidaa male marka laftigoodu waa soconnaa laakiin hindiya iyo turk iyo ma gaarin weli waase cagacageen sida qofsadan hadda aragno 20 sano aanu qabto cagacageen insha Allah
waa maasantahay Dr. Guule maxay yihiin cudurrada ugu halista badan ee aan dalka waxa looga qaban karin ee inta badan dibadda loo aado
cudurrada dibadda loo aado waxa weeyaan lafa bedelka ama laf dhabarta ahaato in lafa laga qaro ama jilbo la bedelo ama simo la bedelahayo beerka xanuunada beer ku dhaco ama beerku la bedelahayo sambabada kelyaha la bedelahayo macnaha waxaasoo dhan waxa waaye intaan hore u soo sheegnay waa intuba badan yihiin waa fara badan yihiin kansarada noocyada kala duwan waxaasoo dhan waxa waaye cudurro ilaa hadda haddii daaweynteeda aan la helinna mustaqbalka dhow la heli karo laakiin waxaa suurtagal in diagnosiga ama cudurka wuxuu yahay soo saaritaankiisa inay hadda suurtagal ay tahay qalabka lahaysto oo CT scan-ka ama MRI-ga ama lab-ka dhicanada la baarahayo lab-ka laboratory-ga lagu baarahayo in suurtagal ku noqonay waxaasna waa wax hadda la keenay iyo dadkii cilmiga u lahaa taqaatiirtii ama sheekh baaray soo barteen laakiin in amaliya ahaan operations-ki in la qabto taqaatiirtii qaban lahayd inaan lahayn laakiin in taqtarkii ama isbitaalkii ay soo saaraan yiraahdaan cudurkaas aad qabtaa cudurro badan in la bedelo jilbaha laga bedelo u baahan tahay in siminka laga bedelo u baahan tahay beer cusuba u baahan tahay sambabkaada sambab cusuba u baahan tahay wadnahaada waxa way qalliin u baahan yahay inaan heli karo hadda qalabkii lagu sameyn lahaa diyaarisiga waddan gudihiisa laakiin shaqadii la qaban lahaa inay naga dhiman tahay iyadana waa la gaarayaa hadduu ilaahay iraado waa lagu socdaa
doctor cabdiweli
horta anigu intaan ogahay badanaa waxyaabaha dibadda loo aado cudurada ugu badan oo hadda dadku dibadda u aadaan marsoradan waa ka dhawaajiyeen laakiin anigu waxaan ku daraa waxay tahay hadda badanaa waxa loo aado waxay tahay fertility-ga dadka laga saxaayo IVF-ka u baahan dadkaas waana kuwa ugu badan hadda hindiya iyo meelahaas loo aadaayo loo dhuuban yahay waxaa kaloo jira anaga aragnaa maalin kasta cases ah acute hand failure ilmaha yarka oo difaac gareeya oo 7 sano ka yar Soomaaliya wax looga qabanaa maana xataa dialysis ma qabanayaan xarumaha leh marka ayaga laftirkooda waxyaabaha dibadda loo aaday ku jiraan kuwa kalena waa kuwii barasarada hore u sheegeen oo wadnihii iyo keliyihii iyo beerkii iyo kurtigood kuwaas oo ayaga laftirkooda u baahan in la wada bedelo ama meel furneel la xiro marka runtii cuduradaas waa wax banaanka loo aadaayo waana duruufo jira wax lagu aadaayo iyagana waxaan rajaynayaa insha Allah in duruufahaasi mar dhow laga soo qabsado oo daraskii ay barasar oo darsteen aan dhinacyiga ka ahay ama 10 sano qaata ama 20 sano kulliyada waxaan rajaynayaa sida ay ku socoto markii la fiiriyo iyo Soomaalida inkeeni ka soo gadanaya qalabkii la keenay ama ganacsataa keentay ama dhaqaatiir keentay inay isbeddel insha Allah altaaba qaray dhici doonto
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu ku eegayno heerka ay marayaan xilligan adeegyada caafimaad ee dalka ka jira iyo siyaabaha lagu buuxin karo baahiyaha caafimaad ee taagan waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya agaasimaha cisbitaalka Guuleed Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo sidoo kalena baraka ah dugsiga daraasaadka sare ee jaamacadda Banaadir Dr. Cabdiweli Axmed Xiirey oo ah agaasimaha caafimaadka cisbitaalka Banaadir iyo Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo la taliya sare ka ah macadka caafimaadka qaranka aanu soo laabtay barnaamijka meelo kamid ah gobolada dalka iyo caasimadda Muqdisho waxaa ku soo badanaya xarumo caafimaad oo cusub kuwaas oo qaarkood ay furteen dad aan ehel u ahayn caafimaadka ama aan ahayn dhaqtar buuxa dad badan ayaa fayl u gala xarumahaasi waxana dhacda halkii ay caafimaad raadinayeen inay waxyeelo kala kulmaan haddaba arrimaha noocaas ah maxaa ka dhalan kara sidee se looga hortagi karaa aan siiyo Dr. Guuleed
Xasan waa maasan tahay arrinta waa arrin wax ka jiraan in jiri karaan muxuu ahaa goobo dad ehel aanu ahayn caafimaadka ama waxay qabanhayaan fursad laakiin taa waxa weeyaan waxa iska leh ee wasaaradda caafimaadka ayaa iska leh iyo guddida muxuu ahaa hadda loo sameeyey inay qiimeeyaan shahaadana bixiyaan shahaado asal ah bis ciddii haysatay rukhsad si aan ku shaqeysto wasaaraddu waxay u dhisan tahay waxa weeyaan in waxaa ka mid ah waxyaalaha inay xaqiijiso siyaasadda lagu shaqeynayo inay dejiso marka goobahaas wasaaraddan u dhaafeenna ururka taqaatiirta Soomaaliyeed waa ka talab bixiyeen markastana waxay u taagan yihiin in la saxo si loo badbaadiyo bukaanka Soomaaliga in dhibaato aysan u imaanin waa la daaweynayaa inta la yiraa inaysan dhibaato u imaanin oo helo daaweyn saxa marka ururka taqaatiirta Soomaaliyeedna waxaan filayaa haddaysan hadda ka horna aysan sameynin inay sameynayaan ku tala jiraan in wasaaradda ay tala ka siiyaan sidii loo sameyn lahaa marka si kale oo wax looga qaban kara ma leh waxa weyn in siyaasad cad wasaaradda soo dejiso siyaasad la raaco الشهادوين الرخصات لو شقيست على السيو عندي الرخصات سهلنا لا يحيرو سياسن دبات اسنو كين
وما سنت دكتور عبد الولي حيري وحا انت بدن لا اركا غوب عافيمات او اي فرانيان دد ان اهل وهين عافيماتك بوكانه ددكاس اتغيه ما دبات ارينتاس كيمان كرا سيده لو هرتين كرا هي
بسم الله حسن وما سنت هاي كل تبع واسئله بالده واسئله مين فاي كجرتا ان واجران وهم waxa jira oo Soomaalida sidoo kale laftirkoodu waxay iska jiceen isbitaalada iyo waxaas iyo lambarka la goosay dhaqtarka iyo shaqada iyo waxaas dhibayda dhamaantood waxay ka sabarkayeen farmashiyaasha farmashiyaashaas oo dad xirfad la yaala joogin oo license haysta sidoo kale taxarumaha caafimaadka hadda ka sheekeeyay waxa kale oo jira hay'ado oo daawo iska keenay herbalaha wado laftirkoodu dhahaaya dadkii ayagii box box u sii haya box dhan hal mar qofka loo jimleenahay dhibaatooyinkaas oo dhibaatooyin jira waayo waana dhibaatooyin loo baahan yahay in wax laga qabto marka waa kala qaadayna wax qabashada ee ururka dhaqaatiirta ee dhaqaatiir Soomaaliyeed wacyi gelin inay la sameeyo si joogto ah oo wacyiga bulshada kor loo qaado waxyaabaha soo qaleeyta ay yihiin waxyaabaha dadka kaliya ku fariisanaayaan dialysis ee bulshada ay ugu baahanayaan gurtigood maadaama ay si jirka kale dadka kaliya wada fadhiyaan sida hadda markii loo fiirsho ee marka in looga wacyi geliyo dhibaato naftooda ay isugu geysteen dadka eelka waa caafimaadka ay soo aadaan iyo xarumaha caafimaadka ee luubiyay ee ururka mihnalaasha qaranka ee hadda wasaaradda caafimaadka ayayna waxaan ku buurin lahaa ururka dhaqaatiirta ee dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo dhan inay dadajiyaan habkii license-ka loo bixin lahaa dadka xirfadlayaasha ah ee shahaado ku heli lahaa lagu shaqeeyo ama farmashiyaha joogeen ama nursing ha noqdeen ama dhaqaatiir ha noqdeen dadkii bixinayaasha dadku adeegay ay license qaataan dadka aan xirfadlayaasha ahayn umada laga qabto oo wasaaradii ururka mihnalayaasha iyo dhamaan advocate-ka dhaqaatiirta la qaato la isku xujiyo waxa soo dhan oo wax laga qabto dadka business-ka ka raadaya waxaan dhihi lahaa iwaanka allahay in gelshay dadka naga leenida waa maasantay
dr fiji isla su'aashan
wadan haduu burburay adeegayna waa burburaya sharciga waa burburaya aqoonta waa burburaya waxa la wixii bulshada la xiriiro dhan waa burburaya sidaa daraadeed waxa jiray aad iyo jeer dadka faa'iideysanaya oo xaaladaas jirta ayuu ku tijaar ku noqda maal ku samaysta masab iyo magac la ku gaara dadkaas jira marka wili shuruucdi waa jirtay waxaan ogahay in hadda shuruucdi wax looga qabanayo waa jirtay laakiin fulintiya wali naga maqan hay-adda xirfadleyda caafimaadka Soomaaliyeed waa jirtaa guddiga waa samaysan yahay heykalkiisa oo dhan waa jiraa laakiin yaa fulinaya waa qodo meesha yaala qofka aan dhakhtarka loo aqoon waan dhakhtar ahayn oo soo marin yaa qabanaya sharci qabalaha waa jiraa ayaa soo qabanaya waa problem shuruucdi anaga hadda kor waxaan xusuustaa nin aniga baabuurka ii wadi jiray ayaa wuxuu sheegtay inuu dhakhtar yahay bilin maslaxda qaba xayisiintiisa tirad badan aa maqlaya maalinta baan isaray maktabada hebelow hataa kuku dhakhtar goona soo noqdo libyan aadoo kasoo qaatay shahaadada brofesir ma ku tusaa borsesi tafray may ahay tusaa waxaa ka cabsaday inuu bosnoolo la soo baxdo su-aashaada maxaa ii keenaya cabsidaasaa weli jirta waxaasaa dulujada markaan joogay daawooyinkaa nir aan baarno daawooyina suuqa tagna waa ka baarnay waxaan ogaanay inay sheeg yihiin yaa u sheegnaa ninkii aan ka soo qaadna maa u sheegnaa oo shirkadda keeni jirtay biliska maa u sheegnaa cidaa u sheegnaa garoweyn nafteenaa waxaa samay marka waxaad jirta sharciga fulintiisaa weli maqan maalinka soo aad maqlaysaa waxaasa iska jira marka horta qofka aan dhakhtarka ahayn ee meelaha inta furta beenta sheegahay cimrigiisa waa gaaban yahay marka khaladaadkiisana waa badanaya dadku markay arkaan waa ka leexanaya saad efectiska daawada lama yaqaano kursha daawaha iyo bac weynaa loo buuxshay keliya waa fariisteen gaasaa ku dhacay allergiyaa ku dhacday markaasuu dhakhtarkii aadaya markaas kadib mar dhibaato gaartay marka waa run wacyigelin waa loo baahanyaa shuruucda waddankana in la hirgeliyaa loo baahanyaa laakiin mid walba waxa naga koobnugu ah maaha wadda kastoo burburay sidaasaa haysata
amaasanta dr cabdiweli haddaad tihiin dhaqaatiirta soomaaliyeed ee sida joogtada xarumahooda caafimaad bukaanada u yimaadaan waxaa inta badan laydinku xantaa filay xantiisa ma mogaadahay inaad dadka lacag ka samaysaan oo aad qaadataan lacago laakiin bulshada aydan wax ku soo celin maxaa diidan in jadwalkiina shaqo aad ku darsataan maalmo gaara oo dadka taagta daran ee aan dhaqaale haysan ama aan awoodin ama barakacyaasha aad si lacag
aamisanruntii dhaqaatiirta horta xarumaha rivatka horta laftirkooda culayskooda haysta shaqaalaha leeyahay dhaqtar leeyahay hurtigooda leeyahay dawladda wax kama dacmido marka wixii ku qasbay inay dadka u adeegaan dadku ba hadbeertan sidii hadaytan ka dhawaajeen hindiya aadaan wax ku bixiyaan lacag aad u fara badan xarumaha caafimaadka hadda jirbaabadka ahna ayaga public private partnership iska markii loo fiiriyo serviceka ay qaadaan iyo khidmadda ay qaadaan iyo serviceka bulshada u qabtaan isma lahan waxaan isleeyahay aniga waxa badan serviceka bulshada loo qabtaa ka weyn khidmadda loo qabto markii loo fiiriyo wadamada anaga nagu hareereysan ama kuwa safarka loo aaday intaba marka waa jiri karaan dhaliilahaas oo dhaqaatiirta waa qaban karaan dhaqaatiirta seniorska ama waaweyn ama takhasusaad kale maxay xiliyada gobol isbitaalada private publicga ah private waaba lagu arkay saacadaha gobol maxay ugu tacaawumi waayeen dadku publicga u fariista waayeen ee das dhaqaatiirta waa qaban kartaa laakiin waxaan isleeyahay khidmadda ay qaataan dirteed eed kuma qaban karto ama sanda
dhaqaatiirta soomaaliyeed inta badan waxaa la yidhaahdaa lacagay qaataan laakiin bulshada kuma soo celiyaan waxaa jira dad badan oo dhibaataysan ama qalliimo u baahan ama daawooyin nooc kale u baahan laakiin aan awood lahayn oo lacagaysan maxaa diidaya in dhaqaatiirta sida joogtada loogu yimaado xarumahooda caafimaad inay maalmo gaara u sameeyaan dadka taagta daran ay si ay ugu samafalaan
waa su-aal fiican waana eed la qabato waay laakiin waa ka jawaabaynaa ururaan leenahay ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed waxaan umaleynaya gurmadyada ay sameeyaan la samaysaa inaysan jirin lacagaha layska aruusho diyaaradaha la raaco daawooyinka la keeno waqtiga lagu baxso meelaha in la aado in la sheega u baahan tahay waxaan aaminsanahay oo kale nin dhakhtarihi maanta oo soomaalihi haddii qof inta hortiisa yimaado lacag haysto inuu si gadaal u celinay waxaan ogahay oo anugu waxaan samayn jiray maalin dhan baa waxaa yidhi waa lacag la-aan intaasi aan dadka aan lacagta lahayn loogu sameeyo amar waxaa siinaysaa shaqaalahaaga qofkii yidhaahdaa wax ma haysto soo daayo marka in xarun la tago iyo inaad taada ku samaysid waa isla sidii gurmad culus markuu dhacana inaan ka qayb galno ammaan aan ku helno ninta dambale dhowr boqol oo doolar la iska aruusha marka la yidhaahdo waxaa jira fatahaada beledweyn waxaa jira baardheer kuwii dambeeyey gadaal ugu laabo mediyadu waxay qortay iyo waxay samaysay intaasba waa dhakhaatiir intaasba waa samafal marka shaqatoolkiisama janna tago ummadeennayaan ku dhex jirnaa ummadeenna waxbaan u qabanaa waxayna la qabsan gartana qabataa waxay tahay isbitaaladka bablikada ah maxaa u tagoweysa isbitaalada bablikada sahal laguma tago daftariyooda fasaxay u baahan tahay anuu ma ogi hadduu qof yiraado waa iska tegayaa in layska soo dhoweynaayo yaa sababto dhakhaatiir adiga kula mida oo takhasusadii la harjooga haddaa senior ka sii tahay si kalaa laysku arkiraa dadku waa iska xaalada wadanka ka jira ninku dadku mogtahay waxna waa ku dhiiraneysaa waxna xoogaa waa kaa karsa marka dadaalku ma yaraa laakiin soomaalidu inay wax sheegtay iska jecesha iyagoon kaa warqabin niman kaa warqabin kaa warbixinaya siduu kuu arko kuu sheegaay sadaqa waa lala baxaa aan u maleymaayo isbitaal aan sadaqa laga bixin jir dhakhaatiir qalliin samaysaa jirta qofkan aan shiri laga qaadin
waa mahadsantahay doctor fije anuu maado doctor guuleed haye
xasan waad mahadsan tahay waa su-aal meesha ku jirta in laga jawaaban mudan horta haddii la yidhahdo dhakhaatiirta lacag iska gurataa aniga ma qabo arintaa inay sax tahay inta badan maxaa yeelay dhakhaatiirta markaad aad isbarbar dhigto wadamada dariska aan nahay sida u shaqeeyaan iyo sidaan u shaqeyno waxaad arkaysaa oo kuu soo baxahayo si cadku uu soo baxahayo in dhakhaatiirta soomaalida waxa ay qaadaan iyo waxay wax ku baaraan inay aada u yartahay waxaa laga yaabaa dhakhtar takhasusi ah oo takhasus leh oo nairobi jooga haddaad u tagto araggiisa inuu yahay $40 qaarkood $60 inuu yahay meesha dhakhtarka halkan joogo $6 ama kan ugu badan oo $10 uu qaato araggiisa dhakhtarkii waxa weyaan keligiis ma shaqaynahayo markuu isbitaal joogo kale private ma joogo intaasoo nursa joogto intaas lab technician joogto intaas dhakhaatiir kale joogto intaas farsamadii kale scankii ultrasoundkii dadka specialistaha wuxuu qabanahayoo dhan waxa weyaan waxay wax ka sugahayaan waxaa lagu shaqaynayo marka siday la moodahayo qofka banaanka ka joogo ma ahan inta badan dhakhaatiirta waxa ku sheega nooc ka mida volunteer inay tahay ayay ku shaqeeyaan midda la leeyahay maa la sameeyo maalmo mucayan maalin kastaan sameynaa maalinta ugu yaraato dhowr iyo toban qofaan bilaash ugu shaqeynaa sheebaara loo diraa lacag ma haysto halo firi halo u sameeyo raaja loo diraa iskaana loo diraa
ultrasound loo diraa meesha free loogu shaqeeyo. Marka waxa weeyaan dad badan oo masaakiin oo xariyaha ka yimaado ama magaalada jooga oo waxba haysan ayaa free ugu shaqeynaya, dar ilaahay ugu shaqeynaya anagoon cidna u sheeganin.
Ugu dambeyntii Dr. Fuje, maadaama aad ka mid tihiin dhammaantiin dhakhaatiirta ugu magaca dheer dalka muddo badan soo shaqeynayay, maxay tahay taladiina ku aadan sidii loo horumarin lahaa caafimaadka dalka ee aad u soo jeedin lahaydeen guud ahaan bahda caafimaadka oo ay ku jirto wasaaradda?
Horta horumar markii laga hadlayo caafimaadka waa arrin bulsho ah, sidaa daraaddeed waa roolka wasaaradda caafimaadka. Wasaaradda caafimaadkana dadaal kuma yaraa marka heykalka caafimaad in la hagaajiyo, shuruucyaha caafimaadka daryeelayana in la hagaajiyo, la fuliyo, in tababaro badan kaadirinta caafimaadka oo kor loogu qaaday aqoontooda la sameeyo, wacyigelin badan oo bulshada la socota in la sameeyo, tallaalka in meel walba uu yaalo dadkana ay fahmaan in tallaalku yahay ka hortaga cudurada. Tusaale yara soo qaaday, dadku waxaysan ogeyn cudurro kansar ah oo dadka ku dhaca oo tallaalka looga hortagaa jira. Haddii qofka tallaalku u qaato, cudurkaas kansarku kuma dhacayo, waana kuwa ugu daran ugu khatar badan wadankeena, sida matalan kansarka beerka oo kale oo hepatitis B-ga uu keeno. Tallaal u leh hepatitis waana yaalla, waana lacag la'aan in la qaatay u baahan tahay. Kansarka ku dhaca ninka afkiisa cervical cancer, ya tallaal u leh, tallaalku waa yaalla, waa la heli karaa. Inta bini'aadam baru waa la keeni doonaa insha allah, baru haray kusoo jira. Shubanka kolerada, rotaviruska, tallaalay leeyihiin. Haddaan ku sii daro shaqdheertii TB-da, gowracatada, teetanaha, dadkii ma qaadanayaan. Marka Soomaalikas waxaa lagu keenayaa dad cudurada. Marka waxaan rabaa wacyigelin xoog badan in la sameeyo bulshadan. Waxaan ka codsan lahaa bulshada inay dhegaheeda furto oo ay macluumaadka la siinayo ogaato wasaaradda caafimaadka. Marka iyo inta la shaqeystaana waxa weeye health systemka wadanka lixdiisa billion brooks in la hagaajiyo oo lagu dhaqaaqo oo ay meel walba u gaaro caafimaadku. Dad waxaa arkaysaa rugo caafimaad aan lahaynoo siday rug caafimaad u tagaan saddex maalmood lugeynaya ama rabti lagu qaadayo. Dhimashada caruurteenna iyo dhimashada hooyooyinkeen arki jira adduunku waa meelaha ugu khatarta badane Soomaaliya ka mid tah. Waxaa sarun maahan inaan aqoonti jirin, aqoonti waa jirtaa, laakiin infrastructurekii ma jiro. Marka shaqo dheeraa noo haartay inaan dadaalnana waarta. Dhaliishaasina waa dhaliil macquula oo la ogol yahay waay.
Dr. Gureed, maxaa tala ah in bahda caafimaadka u soo jeedin lahayn guud ahaan si loo horumariyo tayada caafimaadka Soomaaliya?
Maxaa lagu talin lahaa dabcan? Waxa weeyaan markii la yiraahdo see loo horumarinayaa caafimaadka, waxaa iskale dabcan dhakhaatiirta doorkooda waa iska gaaban yahay. Waxa weeyaan in la sameeyo awareness, macnaha wacyigelin la sameeyo, dadku wax loo sheego cudurada faafo iyo sida laiskaga ilaalin lahaa meelaha muxuu ahaa cudurada laga helayo, bukaanka in dhaqsi markuu calaamadii isku arko dhakhtarkii dhaqsi u tago si uusan cudurka usii fidin, inay iskala ilaaliyaan dadka cudurada faafo aysan isku dhex noolaanin. Waxaas waxa weeyaan wax ururada caafimaadka, meymilayaasha caafimaadka iyo dhakhaatiirta ay sameyn karaan. Laakiin istaraatiijiyada lagu horumarinayo ama lagu wanaajinayo caafimaadka waxaa iska leh wasaaradda caafimaadka. Wasaaradda caafimaadka waa inay policy istaraatiiji toosan oo kor u socdo, aan hoos u soconin, macnaha graftiisa oo kor u socon, marba wax la bedelahayo, marba horumar la sameynahayo, waa in wasaaradda la timaada. Wasaaradda marka iska leh policygaas inay dejiso. Laakiin intaan kale waxaa ku filan wacyigelinta iyo waxusheegidda iyo kala saarida dadka iyo waxaasoo dhan. Waxaweyn waa waxaan ku filannahay dadkeena miinilaasha caafimaadka oo aan qaban karno.
Doctor Cabdiweli Xiray, maxaad ku talin lahayd si caafimaadka horumar uu u gaaro?
Xasan, hadaan taladeeda ku daro brosorada hadalkooda, waxa waaye horta wadanka waxaaba horumarka ku asal waa shuruuc la kuka. Marka waxaan isleeyahay haddii shuruuc la helo wasaaradda caafimaadka ayaa boodiga ugu weyn caafimaadka ugu sareeya marka shuruucaha iyo nidaamka hadda ururka midnimada qaranka kaleeto maalmo dhaweeyd oo dhan wuxuu ku jiray shirar uu ku jiray oo wax lagu horumarin rabo wasaaraddana shuruuc badan oo istaraatiijiyadeeda ku saabsanay ay dhowr jeer ka hadashay for example hadda aniga istaalka aniga aan ka shaqeeyo istaal publiga waaye iskaas publiga ay dadka dhimrintii hadaayada haddan ku daba daro dadka si free ayuu lagu adeegayay marka gobol dhaqaatiirtii hortooda waxaa la awoodi waayaa gurigoodii xitaa serviceka ku tagi waayna awooda waayaa gaadiidkii markaas dhaqaatiirta jeebkooda ku wadaa oo ay ayagu dhimrinayaan marka inaan dhaqaatiirtu aysan ahayn dad keliya hunguri raadshadaasa marka kacab marka waxyaabaha ayaan dhigay shuruuca jirtay wasaaraddu nhka baalka nhbcga lagu baasgareeyey gola wasiira la geeyey ilaa hadda ma aysan fulin maaqaana wax hortaageen kuleetaba wasaaraddu shuruucaha waxwaaye sidii hadda bursoor ku sheegay inay garaafkooda kor u socdaa la rabaa marka waxaa la ansixiyey sidii hooyooyinka qalliin kale oo kaleeto ay shuruucda u heli lahaayeen oo dad wax wax u saxiixa inta waayaan inaysan dhiban oo ayagii oo baalka leed jooga ehelkoodi gobolka la jooga dad gaara lagu xujeeyey oo leeyaha dadkaas gaarka haddaan la helin wax la ydin qalaa mala iyagoo xaalad emergency ku jireen hooyadii cunugeedii saas ku dhintaan marka shuruucda caafimaadku qodobkaasi kow ka ahay qodobka midkasana waa qodobka mihnayadaasha qaranka ilaa golaha wasiirada la geeyey waa lasoo ansixiyey applicationkiisii maaqaan wax hortaagin marka wasaaraddu shuruucda ayadaa asal u ah hadday tahay kuwa dadka daaweynaya iyo hadday tahay sharciga wax lagu wadi lahay waxaan rajaynaa marka shuruucdii in la dabaqo oo waxa la aadaa ay noqdaan dhanka sharciyada ama baraifadkii ha noqoto ama bablikii ha noqoto dhammaantood dadka waxeega waa sharci marka sharciyadaas la helo dhaqaatiirta iyo ururadooda ururka dhaqaatiirtana wacyigelinta way samayn jireen haddana ma hakra doonaan sidii wax la horumari lahaa dadka kaloo businesskana hadde maalin kasta ay alaag u keenayaan waxaan rajaynaynaa marka ugu dambeeda caafimaadku midka hindiyo qale inuu gaaro inshaallah.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen agaasimaha cisbitaalka guuleed doctor axmed yuusuf guuleed oo sidoo kalena baraka ah dugsiga daraasaadka sare ee jaamacadda banaadir doctor cabdiweli axmed xiirey oo ah agaasimaha caafimaadka cisbitaalka banaadir iyo doctor maxamed maxamuud xuje oo la taliyo sare ka ah macadka caafimaadka qaranka tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington bal markana dhinacii heesaha. han idaacaddeena waxaa gabagabo oo heestaas waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhamaan baahda V O A dan intana mar kale isma qli doona haatan isma dhaafna.